нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, petak je 26. avgust 2022. leta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetog mučenika Ipolita od Anije Preobraženja. U narednim minutima vašoj pažnji preporučujemo. Jedanaesto veče trga od Ćirilice. Uspenski sabor u manastiru Duga. Promocija nove knjige izdavačke kuće Agape. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano vreme.
Danas aktuelno.
O pravoslavnom braku i porodici večeras 26. avgusta na trgu Ćirilice govorit će protojerej Slobodan Lukić iz Budve, Predrag Šćepanović iz Podgorice kao i Olivera Balaban sa Cetinja. Program pod nazivom Pravoslavni brak i porodica u doba velike otpadije održat će se u porti hrama Svetog Spasa na Toploj u 20.30 časova. Na trgu Hercega Stefana na Belavisti u 21.30 održat će se književno veče u kojem učestvuju Milutin Mićović i profesor Veselin Matović. U nedelju 28. avgusta na praznik Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Duga kod Podgorice održat će se tradicionalni Uspenski sabor. Ove godine domaćin sabora je pleme Kuči, a započet će, kako i treba, svetom liturgijom kojom će načalstvovati starešina crkve Svetog Đorđa pod Goricom, protojerej Mirčeta Šljivančanin i jerej Vladimir Radunović.
Tema desete večeri manifestacije Trg od Ćirilice, održane sinoć u porti hrama Svetog Spasa na Toploj, bila je prihvatiti realnost između stvarnosti pravoslavlja i laža realnosti transhumanizma. Na samom početku večeri prisutnima se obratio sveštenik Zoran Miljanić, koji je govorio o nastanku transhumanizma, to jest posthumanizma, koji posljednjih decenija afirmiše povjerenje u svaku drugu vrstu čovjeka, kakav će biti u ne tako dalekoj budućnosti.
Tipično termin transhumanizam se koristi da opiše srednji stadijum ljudskoga bića prije nego što on uđe u posljednji korak koji se zove posthumanizam. Prema porijeklu termina, post čovjek bi vjerojatno bio drugačija vrsta čovjeka od današnjega biće sa izuzetnim mentalnim i fizičkim mogućnostima. Uz pomoć različitih materijala kao što su neorganska materija i elementi iz prirode, on će moći da promijeni svoje postojanje koristeći svoju biološku osnovu kao osnovu na kojoj će se graditi i oblikovati nove osobine i talente u bilo čemu na način na koji on odabere. Ovo će eliminisati barijere između vrsta i komponenti planete. Pošto se ljudi doživljavaju kao nešto što se suštinski ne razlikuje od drugih vrsta postojanja, humanizam prestaje da bude dominantna filozofija. Nešto otprilike potvrdi, čovjek više nije mjera tvorevine, a ni Bog više nije mjera čovjeka. Međutim, posthumanizam prevazilazi granice humanizma do tačke u kojoj ga čini nevažećim, jer smatra da se ljudske osobine mogu primijeniti i na neorganske stvari. Mehanički sistemi koji oponašaju način na koji ljudski mozak funkcioniše moći će da steknu osnovne ljudske kvalitete kao što su samosvijest, slobodan izbor i emocionalno iskustvo, kao i da donose odgovarajuće moralne sudove. Ljudi su veoma zainteresovani za ovu temu, ali ih ona također i brine. I naučna zajednica i prosječan građanin imaju opravdana pitanja i brige o izuzetnom napretku tehnologije i najavama brojnih naučnika i filozofa o budućnosti čovječanstva. Ako se uzme u obzir da promjene koje se nagovještavaju utiču i na životne situacije i na samu ljudsku prirodu, ove strepnje postaju još teže. Čini se da su antropološka shvatanja kao kako tradicionalne nauke, tako i hrišćanstva značajno uzdrmana novim filozofskim pokretima posthumanizma. Od perioda Staroga Zavjeta do danas hrišćanstvo je dalo svoje poglede na ljude i njihovu prirodu. sve do pojave hrišćanstva koje je naglašavalo vezu i jedinstvo duše i tijela, filozofskom mišljenju je dominirao dubok dualizam između duše i tijela i prikazivanjem ovoga drugoga kao zatvora duše. Najosnovnije učenje hrišćanstva o čovjeku je međutim da je on stvoren po Božjoj slici i prilici, što se nalazi u Svetom pismu Starog i Novog Zavjeta, posebno poslanicama kako Pavlovim, tako i sabornim. Crkveni oci su posebno razvili razumijevanje kako je tvorevina kroz čovjeka uvedena u postojanje po liku i podobiju Božijem, a čovjek kao kruna tvorevine.
Nakon projekcije filmova riječ su uzeli sveštenici profesor dr. Boris Brajović i profesor dr. Darko Đogo. Otac Boris je govorio o značaju obrazovanja, odnosno jednog posebnog vida obrazovanja kojim se obrazuje čovjek u crkvi.
Akcenat da smo mi željena bića i da to određuje svakoga čovjeka, a posebno hrišćanina. Dakle, važna je briga za drugoga, briženje za svijet i za sve stvoreno što je osnov jedne relacione ontologije. O tome neću. Ovdje želim da naglasim i istaknem važnost obrazovanja i jednog posebnog vida obrazovanja kojim se obrazuje čovjek u crkvi. Ovaj svijet je stvoren za pametnog slušaoca i čitaoca, za onoga ko će razumjeti to što mu se govori i to prihvatiti kao svoje. Jer su to prave, da tako kažem, aristokrate duha ili hrišćani, koji su spremni da prihvate kao svoje nešto što ne dolazi od nas sami, već od onoga sa kim smo u zajednici. A ta prva zajednica, onda poput koncentričnih krugova, stvara i druge zajednice. Dakle, obrazovanje ne pretpostavlja poznavanje svega na svijetu, jer nije ključno šta znamo i koliko znamo, nego kako znamo i zašto znamo. Naravno, ne zalažem se za napuštanje znanja, već hoću da istaknem važnost onoga kako do znanja dolazimo i čemu ono služi, dakle, da li da stvarno unaprijedi čovjeka, poboljša, humanizuje za zajednicu ili da ga dovede dehumanizuje jedno osamu i samotnost u jednu poziciju u jedno doba posthumanizma, postistine, a koja već vidimo samo postaje i žeravična tačka na kojoj se čitao razumijevanje svijeta. Da se opet vratim na Njegoša, na jednu njegovu misao iz lažnog cara Šćepana Malog, gdje tamo jedan od junaka, a zapravo govoreći, Njegoš govori kroz literarni lik, odgovara na pitanje šta je čovjek. I on će tamo reći mnogo ognja pod malim loncem. Dakle, lovčinski tajnovidac kaže da mi svojim bićem nosimo, imamo u sebi mnogo više od onoga što ćemo otkriti, naučiti i znati. I da nas nikakvo znanje ne može dovesti do tajne čovjeka, makoliko umni i obrazovani bili. Nikakvo znanje ne može da zamijeni to iskustvo stvorenosti, niti transhumanističko poboljšanje i uljepšanje, ili da ga substituiše, makako poboljšali svoj život, odlagali svoju smrt, uklanjali bolesti i nedaće. Sve to može biti dobro i korisno, ali ništa neće ukloniti onu zapalost o kojoj govori Heidegger kad kaže da smo mi bića, konačna bića koja egzistiraju u vremenu.
Potom se sabranima obratio i otac Darko Đogo.
Transhumanizam je moguće objasniti kao zamjenu mjesta između čovjeka i tehnologije. U onom filmu je pomenuta Mary Shelley i njen Frankenstein. Ja sam baš imao namjeru da svakako spomenem taj roman, zato što je krajem 19. vijeka su po prvi put u onoj industrijskoj revoluciji toga vremena, prvi put se otvorila jedna zagonetka budućeg odnosa čovjeka i njegovih mogućnosti. I Mary Shelley kroz Frankensteina opisala istu onu priču koji je opisao jevrejski narod u kazivanju o golemu. A to je priča o tome da čovjek može da pokuša da stvori repliku samoga sebe ili da sastavi neko čovjekoliko biće, ali to biće samo po sebi nije u stanju da bude trajno, vitalno i da bude zapravo ono što čovjek jeste, a to je bogolik. Ako čovjek odustane od bogolikosti i postane samo čovjekolik, onda što čovjek, ono što čovjek stvara, ne želeći da spozna svoju bogolikost, ono što treba da zaliči za čovjeka u sebi sadrži jedan oblik čudovišnosti. Rumunski istoričar i filosof Lucian Boja će skrenuti pažnju da nije slučajno te Mary Shelley to Frankensteina smješta u isto, to jest Frankenstein se pojavljuje u isto vrijeme kada se po prvi put pojavljuju i superjunaci koji treba da zamijene istinsku transcendenciju, istinsko nadilaženje ovoga svijeta koje je hrišćanski doživljaj stvarnosti imao u svojoj vjeri. Ali onog momenta kada hrišćanska vjera u Boga koji je iznad ovoga svijeta istovremeno i prisutan u ovome svijetu, u Boga koji je u isto vrijeme trojična ljubav, ali i koji jeste, to jest koji se kroz Sina Božijega javio i postao čovjek, kada ta vjera hrišćanska biva potisnuta na margine evropskog društva, onda čovjek nastoji da umjesto Hrista kao spasitelja svijeta stvori čovjeka sa planete Kripton ili nekakvog drugačijeg, dakle jednog supermena koji će u sebe smjestiti sve čovjekove težnje za nekakvim drugačijim i boljim verzijama sebe.
S obzirom na to da se kulturno-duhovna manifestacija Trg Ćirilice održava na dva mjesta, Trg Hercega Šćepana sinoć je bio rezervisan za veče gusala i epske poezije, u kojem su učestvovali sveštenik pri drevnom manastiru Zlatica i profesor srpskog jezika, otac Leka Vujsić, zatim guslari guslarskog društva Serdar Janko Vukotić, narodni guslari Miladin Anđelić iz Podgorice i Milan Dašić, republički i savezni prvak. Najprije se publici predstavio gospodin Milan Dašić, koji je uz gusle kazivao odlomke iz Gorskog vijenca. Potom se publici obratio otac Leka Vujsić, istakavši da je ovo veče započelo upravo sa Njegošem, jer je Njegoš velika sinteza naše narodne epike, narodnog književnog stvaralaštva, ukupno gledajući. Potom se otac Leka osvrnuo i na ćirilicu, podsjetivši sve prisutne da je upravo ćirilica naše Bogom dano pismo, jer je na njoj prevedeno sveto evanđelje kako bi se riječ Hristova proširila među slovenskim narodima. Podsjetivši i na slavnu istoriju našeg roda, koja je do pada despotovine stvorila najvelelepnija djela književnosti, otac Leka je istakao da nakon pada u tursko ropstvo koje je prijetilo da uništi sve pa i narod, nastaje usmena književnost, usmena tradicija, epika koja se od tada sa koljena na koljeno prenosi. Novo vrijeme traži i nove načine opstanka i nove načine izražavanja. Ako smo se kroz srednji vijek izražavali knjigom, kada je došlo ovo vrijeme opšte oskudice, nastala je epika. Sinoć je u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u organizaciji Bratstva Podgoričkog Sabornog hrama organizovano predstavljanje knjige iz edicije Agape koje govore o velikanima srpske kulture, nauke i duhovnosti. Ove večeri su predstavljene knjige izdavačke kuće Agape koje predstavljaju nastavak istoimenog serijala autora Aleksandra Gajšeka sa 12 priča po ličnom izboru akademika Vladete Jerotića, autobiografije Nikole Tesle i Mihajla Pupina i knjiga o odrastanju čuvenih naučnika Zvezdobrojci Aleksandre Niković Tašić, koja je ovom prilikom govorila i o svom drugom naslovu Zvonari slobode, Vladika Nikolaj i Mihajlo Pupin, nastalom u koautorstvu sa Branislavom Stankovićem. U programu su učestvovali Aleksandar Gajšek, novinar i urednik izdavačke kuće i emisije Agape, i Aleksandra Ninković-Tašić, filolog i predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, dok je uvodno slovo održao protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko Danilovgradski.
Mnogo ljubavi je ostalo u emisijama Agape i onaj uzvik, čini mi se da ćemo čuti svi, daj Bože da se sretnemo u Carstvu Nebeskom, ko vjeruje da mu je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza Agape. Zato večeras imamo rijetku priliku i blagoslov da predstavimo njihove knjige. Ova knjiga koja je ispred mene je 10. knjiga Aleksandrina, a kao što pčela skuplja med, tako je i Aleksandar, mogu reći da gotovo da nema istaknutije ličnosti u srpskom narodu, u srpskoj nauci, teologiji, duhovnosti, psihologiji, da nije prošla kroz emisiju Agape, pa im još jedan put ispred bratstva ovoga sveštenog hrama pokraj najpismenijeg groba u Crnoj Gori, u Svetog Petra Cetinskog, blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, čija se duša također raduje da nam iz tonog grada Beograda, iz grada mučenika Ermila i Stratonika, dolaze dvije ovako oblagodaćene hrišćanske duše. Aleksandra je inače i predsjednik udruženja Mihajlo Pupin i možemo reći da ona vratila u zemlje Svetoga Save Mihajla Pupina i na jedan lijepi način ona je pokazala da su praktično religija i nauka jedno. Ako kažemo da je Albert Einstein rekao da je suština života biti religiozan, ako je Descartov koordinatni sistem u obliku krsta, ako je Blaise Pascal završio kao monah, ako je Nikola Tesla bio također veliki vjernik, čiji otac sveštenik, o Mihajlu Pupinu ćemo večeras čuti mnogo više od naše uvažene Aleksandre, onda je ova trpeza ljubavi Agape svakako ne ona izvorna kao što je bila u prvim vjekovima, ali možda malko modifikovana, ali ništa sa manje ljubavi koju nam je kroz medije prenio Aleksandar Gajšek, pa im želim dobrodošlicu i da ovo večera zaista bude trpeza ljubavi Agape.
Aleksandra Nikolić-Tašić je svoje izlaganje započela pričom o prijateljstvu između Mihajla Pupina i vladike Nikolaja, kao i vladike Mardarija, obojice svetih.
Nikola i Pupin behu nerazdvojni mnogo decenija. Nikola je bio duhovni vodič Pupinu, a Pupin je bio finansijski realizator svih nastojanja tada episkopa Nikolaja. Moram da kažem dve stvari. Nije Mihajlo Pupin bio nesveti, je sveti. Ja ovdje to moram da kažem. Bio je prijatelj danas dva sveca. Svetog vladike Nikolaja i svetog Mardariju Skokovića. Postoje pisma, dragi profesore, piše Mardariju Skoković, prvi episkop naš u Americi, koji je sveti danas. Plačem, kao što su plakali nad rekama Vavilonskim, natapam travu ispod sebe. Crkva nam neće biti gotova, manastir Svetog Save u Libertilu. A Pupin mu odgovara, dragi episkope, zar ne vidite, crkva nam je gotova i stavlja u pismo čeg dovoljan da se završi manastir Svetog Save u Libertvilu. Zakopava Mihajlo Pupin, koga se trudi već 15 godina da otkopavam, bolje prošao od Nikole Tesle koji je ceo izokrenut. Ja vas pitam, ko je Nikola Tesla? A plačem dok prevodim njegov članak u Americi posle streljanja đaka u Kragujevcu. Evo glas da mi stane, malo je. Piše Nikola Tesla, uhvatila su se deca za ruke. Nisu deca, to su srpska deca, to su junaci. Junaci, nećemo vas zaboraviti. Vaš brat Nikola Tesla. Piše Nikola Tesla, glavnom organizatoru crkve u Geri, pravoslavni kaže, ja sam jedan od ktitora ove crkve, molim vas da bude posvećena najvećem, najveći je Sveti Sava i opet vaš Nikola Tesla, a mi to nemamo u bukvaru, mi to nemamo u srcu, mi to nemamo u svesti i ja opet molim macu, dug vraćamo, strana 23, ovo je ideologija komunistička tražila i izbacila iz Pupinove autobiografije. Nigde nije bilo izbačeno, ni u Nemačkoj, ni u Americi, ni u Japanu, ali u Srbiji jeste.
Ovaj serijal je po riječima Aleksandra Gajšeka zapravo zbornik od 12 priča profesora Vladete Jerotića u kojima je zapisano 11 priča po izboru profesora, a 12. priča je zapravo autobiografija Vladete Jerotića. U svom izlaganju je iznio najinteresantnije dijelove iz života profesora.
Sećam se, ne mogu tačno setim ko, ali neko od prijatelja mojih iz Crne Gore mi je rekao, kaže, sećam se, vodio me otac 70 i neka godina na Ostrog za Vaskrs. Mi smo parkirali auto ispred i bilo je samo još 4 vozila parkirana. Mi danas znamo kako izgleda duhovni život u Crnoj Gori i da je gotovo svih 600 crkava i manastira, ali tako kako postoje u Crnoj Gori, on lično rekonstruisao. Šta reći nego za jedno ogromno divljenje. Baš zato, slušajući i reči oca, pomislim u sebi kako bi to Atanasije Jeftić rekao, šta ćeš ti mutavi sada tu da pričaš? Ali pokušat ću nekako iz srca da podelim sa vama, pretpostavljam da vas interesuje agape i kako su nastale, ali ja bi akcenat dao na akademiku Vladeti Jerotiću, jer prosto bez njega serijal ne bi ni postojao, niti bi uopšte bio tako doživljen od strane publike. A zapravo za sve kriv jedan slučajni susret, koje opet mogu da nekako izmaštam da je isprovociran nekim elektromagnetnim talasima koje sam ja slao iz svog srca, budući da sam čuo jedno predavanje njegovo, poleteo sam sutradan i kupio 2 knjige, Sveti Isak Sirin i Naše vreme i Sveti Jovan Lestvičnik i Naše vreme. I budući da sam već tada radio u medijima, ali samo kao spiker, rodila mi se ideja da intervjuišem Vladetu Jerotića. Ali, pazite, to je 96. bila, ja tek tada upisujem sa 24 godine fakultet, tek tada ulazim u liturgijski život, nemam pojma ništa, ali želja je toliko velika i jaka kao planina da ga intervjuišem. Paralelno sa tom željom, je iste jačine i taj strah da ja to ne mogu i ne smem da uradim. Ali vidite, jedan slučajni susret na studiju B, kad sam ja završavao vesti uveče u 10, bila je emisija iz kulture i Čika Živadin Mitrović ulazi prvi, potom đakon Ljuba Ranković, ja ne mogu da verujem, ide Vladeta Jerotić. Ja sam se sklonio u stranu, međutim, on me pogledao i ovako uperio prst i rekao, mladiću, ja kažem, molim, mnogo volim da slušam vas kako čitate vesti.
Lomljenje krstova na Srpskom pravoslavnom groblju u Orahovcu se nastavlja. Meštani koji su bili da zapale sveću na grobovima svojih bližnjih primetili su da je krst na grobu novosahranjenog Novice Ilića polomljen i obavestili su njegovu suprugu Ljubicu, izveštava Radio Goraždevac. Ljubica nije odlazila na grob svoga supruga od subote 6. avgusta kada je sa sinovima i par žena iz komšiluka obilažila 7 dana od njegovog upokojenja. Kako je kazala za Radio Goraždevac, ne sme sama da ide na groblje, već pali sveću za pokoj duše u crkvi ili u kući. Sin sa kojim živi je bolestan i ona se o njemu brine. Novica se upokojio posle duže bolesti 31. jula i sahranili smo ga na našem groblju. Posle sahrane i jutrenja bili smo još za sedmicu 6. augusta i više nismo. Danas su mi javili da je krst polomljen. Ne znam zašto su mu polomili krst, kada je moj Novica bio miran čovjek, nikada se ni sa kim nije svađao. Ne znam šta da kažem, samo što je bio Srbin, ništa drugo. Mnogo je teško, rekla je Ljubica. Na srpskom groblju u Orahovcu se Srbi iz bezbednosnih razloga nisu sahranjivali od 1998. do 2014. već je to činjeno u crkvenom dvorištu. Kad je ponestalo mesta, opet su morali da sahranjuju svoje upokojene srodnike na starom groblju, iako su na njemu gotovo svi nadgrobni spomenici oskrnavljeni. Ljubica nije prijavila slučaj policiji jer, kako kaže, ne zna nikoga da prijavi. Do sada je groblje u Orahovcu skrnavljeno mnogo puta, a počinioci nikada nisu pronađeni. Društvo prijatelja manastira Svetih Arhangela, Dom kulture Gračanica i Fondacija Sveti Arhangeli organizuju 7. međunarodni festival srednjovjekovne muzike Medimus, koji će se održati u atriumu crkve Svetog Spasa u Prizrenu 27. i 28. avgusta. Medimus je festival srednjovjekovne i renesansne muzike koji daje jedinstven spoj autentičnog starog Prizrena, umetnika i publike, navodi u saopštenju Dom kulture Gračanica. Prošli godina učestvovali su Edin Karamazov, Divna Ljubojević, Sloboda Dan Trkulja, ansambl muzika Profana iz Mađarske, ansambl Renesans, ansambl Minstrel iz Dubrovnika i drugi. Dobitnik je nagrade Muzika klasika za 2018. godinu u kategoriji festivala od regionalnog značaja. Festival Medimus je jedan od retkih kulturnih bisera koji neguje i promoviše vrednosti uz pomoć muzike. Na poziv organizatora imala sam veliku čast i lično zadovoljstvo da dva puta budem učesnik ovog festivala kao vokalni solista ansambla Renesans i ansambla Medimus. To je za mene predstavljalo nesvakidašnji doživljaj, izvoditi muziku u takvom ambijentu gdje još uvijek odjekuje melodije koje su stvarali i izvodili vekovima ranije naši slavni preci, samo nas dodatno podsjeća i obavezuje da negujemo, obnavljamo i prenosimo kulturnu i duhovnu istoriju kroz svojevrsni muzički vremeplov, kazala je Katarina Božić, dirigent i vokalni solista. U subotu 27. avgusta programom je predviđeno otvaranje izložbe fotografija Medimus, koju će otvoriti magister Živojin Rakočević. Otvaranje izložbe počinje u 19 časova, a u 19 časova i 30 minuta nastupit će internacionalni ansambl Medimus. U nedjelju 28. augusta nastupit će ansambl Anonimus u 19 časova i 30 minuta. Pokrovitelj festivala je Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, a pomogli su i Telekom Srbija, Windmill Novi Sad, Kolašin Prevoz, Zubin Potok.
Vremenska prognoza.
Sutra u našoj zemlji očekuje nas pretežno sunčano vreme. Tokom jutra na severu po kotlinama moguća je magla, a u drugom delu dana slab do umerena, ponegde i pojačan razvoj oblačnosti. U kontinentalnim predelima može lokalno usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće vetar slab do umeren uglavnom južnih smerova, a jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 10 do 23, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 21 do 35 stepeni Celzijusa. U glavnom gradu pretežno sunčano vreme, dok će u poslepodnevnim satima uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti postojati mogućnost i za kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar će duvati slab do umeren promenljivog smera, a jutarnja temperatura vazduha kretaće se oko 23 stepena, dok će najviša dnevna dostići 34. podeok. Dragi slušaoci, to je sve u današnjem izdanju Centralne informativne emisije Vasinskog radija Svetigora danas aktuelno. Ovim putem vas također pozdravlja i ekipa popodnevnog programa Tijana Lekić i Alen Vukas. Do nekog sljedećeg slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.